Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. L-attakk fuq il-kamp tal-Marsa. Waqt kull battalja jew gwerra dejjem ikun hemm dak il-mument li jseħħu u li ħadd ma jkun jista' jimmaġina il-reperkussjonijiet tagħhom. Uħud mill-istess azzjonijiet jispiċċaw li jkunu jew li jagħtu telfa inkella li dawru r-riżultat f'rebħa. Wieħed minn dawk li joffra jnuna kbira r-rebħa finali tal-assedju kien meta sar attakk għall-arrieda fuq il-kamp tal-Ottomani fil-Marsa. Kien it-tlieta, 7 Awwissu, meta attakki qawwija kienu konċentrati għal fuq l-isla u l-posta ta' Kastilja. Skont il-kitba ta' Francesco Balbi, kien hemm madwar 12,000 soldat juħdu sehem fl-attakki kontra dawn is-swar. Jidher ukoll li fl-inħawi tal-posta ta' Kastilja l-għadu kien irnexxielu jerbaħ partijiet mill-istess difiża, iżda f'ħin minnhom meta kollox kien jidher li jintilef l-Ottomani irtiraw. Ir-raġuni kienet li waslitilhom aħbar li f'Malta waslet l-għajnuna l-kbira minn Għalija. Il-parti l-kbira tal-kavallerija kienet ġiet stazzjonata fl-imdina. Palma kienu għamlu aktar minn darba, il-kavallerija ħarġet il-barra miswar tal-imdina u niżlu lejn l-inħawi tal-Marsa. Der li kollox kien kwiet u l-Ottomani kienu mpenjati sew fit-taqbida li kienet qed isseħħ bejn il-Birgu u l-Isla. Forsi kien hemm xi ftit ta' movimenti fejn kienu qed jieħdu ħsieb il-feruti u jkun ippreparat li kell. Hekk kif raw li ħadd manduna bil-kavallerija dawn attakkaw b'ħafna jgħat. Bdew joqtlu lil kull min nisibu quddiemhom u f'kelma waħda għamlu straġi minn dak il-kamp tal-Ottomani. Apparti minn hekk jidher li t-tattika tajba kienet li bdew jgħidu vittorja u għajnuna. Dawn mill-ewwel tawx wieħed jifhem li waslet l-għajnuna kbira minn Żqallija. L-ajat tagħhom kellu l-effett mixtieq. Kien hemm diversi soldati għassa fl-inħawi fejn kien hemm il-flotta tal-Ottomani li jindunaw li kien qed jiġri xi ħaġa fil-kamp tal-Marsa. Stakkament ta' soldati bdew resqin lejn il-kamp, iżda f'ħin minnhom dawn dawru dembhom u rtiraw lejn il-bastimenti tagħhom. Is-soldati Ottomani li kienu qed jiġġieldu fuq il-posta ta' Kastilja indunaw b'dan il-manuvrar u mala jħasbu li kien seħħ xi ħaġa mhux tas-soltu. Dawn abbandunaw kollox u bdew jirtiraw mill-ġlied. Hekk kif indunaw l-Ottomani li kienu qed jattakkaw l-isla li sħabhom abbandunaw il-pożizzjonijiet tagħhom, dawn għamlu l-istess. Il-paniku li qam kien wieħed kbir u l-ebda uffiċjal ma seta' jwaqqafu. Id-difensuri nsara l-ewwel ma setgħux xi f'mhux kien qed jiġri, iżda meta grupp ta' soldati sqallim bdew jgħidu rebħa u għajnuna huma wkoll l-aħbar mala jġrid maswar kollha u l-ajjat kien wieħed kbir. Fis-sisħin Mustafa Paxa organizza ruħu sew u waqqad battaljum madwaru u telaw fuq l-olja ta' Santa Margherita. Minn hemm dawwar il-kanuni ħalli jkun jista' jiddefendi ruħu sew u stenna l-aħbarijiet aktar dettaljati ta' dak li seħħ fil-Marsa. Meta fl-aħħar waslet l-aħbar li kienu biss il-kavallerija tal-imdina li għamlet dak l-attakk u fil-verità l-ebda jnuna minn Żqallija ma kienet waslet, ir-rabja kienet kbira. Il-kavallerija kienu rnexxiela s-salva dak il-jum. Vincent Zammit isel milkom.